Ja, god morgen alle sammen og hjertelig velkommen til Hardcore på denne her tirsdagsmorgen. Mitt navn Tormod Husebø. Spillprogrammet på Studentradioen Bergen her. Vi har mye spennende som vi har på programmet i dag. Vi har selvfølgelig Henchman & Goon, som jeg annonserte på Twitter. Henchman & Goon et bergensbasert spillutvikler som holder til på USF Verftet. Og de har mange spennende prosjekter, så jeg elsker og gleder meg til å høre hva som kommer til å skje med de i det fremkommende året. Mye spennende på plakaten. I tillegg, Jor-Emi Madsen fra Deephead Studios kommer til å ringe inn og snakke om Savanta Sense, som har vært ute i litt under en uke nå. Et mobilspill på Steam og på PC også. Så får vi høre hvordan det har gått med det spillet. Jeg så blant annet at Touch Arcade hadde plukket opp det spillet og gjort det til Game of the Week. Det er ganske stort i en såpass store App Store-jungel. Rolf har også fått sett på et ganske kult spill til 3DS, nemlig Link, Legend of Zelda Link Between Worlds, så gleder meg til å høre hva han har fått sett på det. Som sagt, mitt navn Tormod Husebø, bare å henge med denne her timen, så får dere høre alt det spennende som foregår i Bergen og verden rundt i spillmiljøet. Velkommen til Hardcore, alle sammen, og selvfølgelig også til våre eminente gjester denne her tirsdagsmorgen, Yngvild Hopen og Morten Formo fra Henchman & Goon, som en bergensbasert spillutvikler. Tusen takk for at dere kunne komme og være med meg denne her morgenen.
Takk for at vi fikk komme.
Så, ja.
Bare hyggelig.
Ja. Ok, så hvordan går det med Henchman & Goon? Jeg så nettopp at dere fikk tildelt støtte for preproduksjonen på et spill. Det er jo klart at en støtte på rundt 200 000 kroner, det er jo kanskje bare en dråpe i havet dessverre. Det er jo så ufattelig dyrt å utvikle. Hvordan reagerte dere? Hva var det så foranledige at dere fikk tildelt til det prosjektet?
Prosjektet Megazord er et prosjekt som vi har jobbet med egentlig siden vi startet opp som selskap, og det har vært det prosjektet vi har ønsket å sette i gang helt siden vi startet. Vi har søkt flere ganger og fått avslag, så vi var selvfølgelig utrolig glad for at vi endelig fikk tilslag, og det betyr egentlig at vi får kommet i gang med produksjonen, og vi får muligheten til å begynne å på en måte gå videre med det, og lage noe som vi kan bruke til å søke mer penger med.
Hva synes dere for øvrig om 2013 som år for Henchman & Goon? Dere ble jo stiftet i 2012.
Nei, det har egentlig gått over all forventning. Vi føler vi har vært ganske heldige med vi, på siden når vi ikke lager spill, så gjør vi jo en del oppdrag for kunder og andre selskaper, og vi føler vi har vært veldig heldige og hele veien klart å holde selskapet i gang og få litt inntekt. Så vi føler det egentlig har gått over forventning så langt.
For jeg leste at dere, før dere i det hele tatt stiftet selskapet, så drev dere med masse networking på forhånd, sånn at dere kunne sikre at dersom dette her ble i alvor, så hadde dere i hvert fall en stødig strøm med oppdrag som kom mot dere.
Ja, det var jo, altså vi har jo på en måte planlagt oppstarten i en 3-4 år før vi begynte. Og det var et valg vi gjorde, at vi ville sette i gang og jobbe med en gang, i stedet for å bruke fritiden vår på å jobbe med selskapet og med spillet, og så ha andre jobber ved siden av. Og for å kunne få det til, så visste vi at da måtte vi på en måte vite at vi kunne komme i gang med oppdrag med en gang vi startet opp. Så var vi jo heldige å ha mange mennesker i selskapet som hadde gode nettverk fra før som vi kunne bruke. Så det har vært mye hardt arbeid, men også en del hell, og som Morten sa, gått over
Og god timing. Bergen er jo på en spillbølge utenom det absolutt vanlige.
Ja da, absolutt. Det er mye som spiller inn, men det har vært et utrolig spennende år, det har det. Og mye som har skjedd både på den oppdragsfronten, og så har vi jo jobbet med det spillet vårt Flem, som har vært et lite prosjekt som vi på en måte ville ha i gang mens vi ventet på å få sette i gang Megazord.
Ja, så hva gjør dere med de oppdragene som dere får fra for eksempel offshore-industri eller reklameoppdrag? Bruker dere på en måte det til å spe på Flem, eller er, liksom det, er hovedmålet å fortsette som produksjonsselskap eller å bare bli selvstendige indie-utviklere på full tid?
Altså, målet på sikt det er å jobbe kun med spill. Nå i startfasen så er det noe vi bruker mest for å spe på inntektene sånn at vi klarer å holde oss i gang som selskap.
Så. Det går mye på å få sant, betalt lønn til de som jobber og ja, betale utgiftene til selskapet. Men i forhold til Flem så er det, altså, det er lite penger som har gått direkte inn i prosjektet, så da har vi fått litt ifra FØSS.
Ja, Filmfondet. Ja, det er Norsk Filminstitutt sitt fond.
Nei, ok.
Først er et eget, en egen investor.
Ja, ok. Nei, for jeg leste det på NFI sine sider. Vi kan jo se litt på Flem. Det kommer ut tidlig i 2014 til blant annet PlayStation Vita, eller kommer det til flere plattformer?
I første omgang så er det PlayStation Vita, men vi ser også på mulighetene for PS3 og PS4 kort tid etter PS Vita-lanseringen. Og når vi har fått det ut på de plattformene, så ønsker vi også selvsagt å se på PC og andre plattformer.
Har du noen innsikt i hvordan de velger ut spill til PlayStation Vita? Er det sånn, ja, relativt fritt, sånn som i App Store, eller blir det mer selektivt?
Altså, først og fremst så må det bli en lisensiert utvikler for Sony. Og utover det så kan ikke jeg si så veldig mye, for at vi er under en non-disclosure agreement.
Ja, ja, jeg kjenner godt til det. Det er noe sånn det.
Ja.
Mm. Men dere synes vel det er ganske spennende å jobbe med Sony, i hvert fall til en sånn plattform som er såpass god som PlayStation Vita, til tross for at det ikke selger nært det som PSP gjorde i sin tid, som var forut for ordentlig mobilgaming.
Ja, absolutt. Sony har vært helt fantastisk å jobbe med. De har alltid stilt opp nesten på teamen når du stiller dem spørsmål. Det er veldig enkelt å få hjelp når du trenger hjelp med noen ting. Og de viser virkelig at de har lyst til å få indie-utviklere inn på markedet sitt.
Er dere store PlayStation Vita-fans selv?
Ja, absolutt.
Så her i studiosag med Mac Henchman Gunn, som er bergensbaserte spillutviklere, vi skal gå i gang og snakke nærmere om spilldis Flem og dette prosjektet som forhåpentligvis kommer til sin fulle realisasjon, Megazord. Flem er deres titel som kommer i begynnelsen av neste år. Hva var det så foranledig at dere vil lage dette spillet?
Det er jo egentlig en litt spesiell historie, kanskje. Flem, i utgangspunktet så var det en game jam, et lite spill som ble til på en game jam. Og så hadde vi det så vanvittig gøy når vi spilte det på kontoret, så vi fant ut at vi hadde lyst til å dele det med andre og gjøre noe mer ut av det. Og så ble det egentlig bare satt i gang en videre produksjon av det, og så ballet det på seg derifra.
Kan dere beskrive det litt for folk som ikke kjente med det?
Ja, Flem, det er en retro arkade speedrun plattformer, så du kan sammenligne med for eksempel Super Meat Boy eller Spelunky i den form at det er et super hardcore spill som du må speedrunne gjennom.
Ja. Ja. På hvilken måte er det ordentlig vanskelig? Er det på grunn av at det er masse fiender? Er det veldig vanskelig å hoppe?
Ja, du må ha veldig høy finesse når du spiller spillet. Altså, det er veldig trangt å komme deg gjennom banen. Det er alltid en utfordring som har lyst til å drepe deg på ved gjennom banen.
Super Meat Boy, når det kom, så det fikk jo en enorm fanbase ganske kjapt, for det er jo ganske spennende å spille det, til tross for at i hvert fall når du driver med de Dark Worlden og sånn, så er det ja, ganske så notorisk vanskelig. Så er det å prøve å appellere til den type publikum?
Ja, det er vel det som er hovedpublikummet. Det er folk som har spilt plattformspill før. Altså, det er ikke nykommere til plattformsjangeren. Det vil mest sannsynlig være alt for vanskelig for nykommere. Og vi har vært veldig forsiktige med å, selv om det er vanskelig, så er det veldig lite frustrerende å faktisk dø. Det er veldig lett å komme i gang igjen og starte på nytt når du har feilet på et brett.
Selve kunststilen ser jo veldig, ja, 16-bit-aktig ut, eller er det pixelart som er hovedinspirasjonskilden?
Ja, det er også, noe av inspirasjonen til spillet har jo kommet ifra disse gamle spillene som vi spilte når vi var små, sant? Alt ifra ja, Super Mario Bros. 1 og i den sjangeren. Så stil har jo kommet litt ifra det også, og ja, vi ville egentlig prøve å gi litt den følelsen som vi hadde når vi var små og satt og spilte spill om morgenen, sant? Og det er en annen ting, selv om spillet er ganske vanskelig, så er det også veldig enkle kontroller å forstå, og enkle mekanikker, og det krever ikke mye å sette seg inn i det. Så det er også på en måte et spill som man kan dele over generasjoner på en måte, der du har vår generasjon som har litt den nostalgiske retningen inn i det, og så vil du ha barn som på en måte ja, liker sterke farger og gøye karakterer og enkle mekanikker. Så.
Kom dette spillet opp i hovedet deres før eller etter Super Meat Boy, siden Super Meat Boy ble en så ja, enormt fenomen på plattformen siden?
Altså, det var ikke Super Meat Boy som sto for at det spillet dukket opp. Ja. Det var egentlig vi hadde en game jam i november i fjor, og jeg og Henrik satt på kontoret og hadde lyst til å komme opp med et spill. Og temaet på denne her game jammen, det var NES, altså Nintendo, originale Nintendoen. Du skulle lage et spill som matchet den plattformen. Så den opprinnelige stilen til spillet, det første navnet på spillet var Bob the Blob. Da gikk vi mye nærmere den 8-bit-stilen, det var nesten 4-bit. Vi hadde veldig få farger, det var veldig flatt egentlig. Så det har utviklet seg litt over tid til å bli mer moderne i stilen.
Som spillprogrammerer, er dette et relativt lett prosjekt, eller legger du inn masse utfordringer til deg selv?
Altså, både og. Enkelte ting er nesten så lett at det er kjedelig å jobbe med, men andre ting gir en veldig stor utfordring, sånn som fysikk. Og vi har brukt sinnssykt mye tid på å tilpasse kontrollene sånn at det føles riktig å spille.
Ja, det er så utrolig viktig. Ja,
det går så sinnssykt mye timer på å sitte og tweake hopping og løping og going, og det er nesten absurd.
Hva slags motor er det så er i bakgrunnen for dette spillet?
Det er Unity.
Ja, og det er en veldig grei utviklingsplattform for dere.
Absolutt, jeg elsker å jobbe i Unity, det er veldig rett frem.
Men fysikk og sånn, regner jeg med at det ligger nok noe inni Unity fra før?
Det ligger litt innebygd fysikk i Unity, men samtidig så har vi egentlig tatt vår egen approach på fysikken og programmert vår egen fysikk for å få det sånn som vi vil ha det.
Har det vært noe tvil om spillet har blitt ferdigstilt, hensett at dere ikke fikk den avtalen, eller den, jeg vet ikke om avtalen, hva slags status han har? Nå ser det jo ut som det faktisk kom ut.
Ja, det er litt morsom historie hvordan den avtalen med Twitter, nei, Sony oppstod. Det oppstod som en tweet. Han, Shahid Kamal hos Sony, han la ut en post på Twitter der han spurte hva som skulle til for at folk skulle kjøpe en PS Vita, for det var før de startet sin store indie-kampanje. Og da sa jeg litt på spøk til han at ja, jeg kjøper en Vita hvis jeg får gi ut spillet mitt på Vita. Og 5 minutter senere så sitter jeg på Skype og snakker med han, og jeg ble skikkelig sjokkert, og jeg måtte bare ringe Yngvild og vekka, og hun hadde lagt seg, og plutselig sitter vi der og har møte med en i toppledelsen hos Sony.
Ja, det er en sykt bra historie.
heldigvis allerede planlagt at jeg skulle til GDC i San Francisco, så da fikk jeg booket
møter
med...
Game Developers Conference.
Ja. Så da fikk jeg booket møter med han og en til Sony-representant der da, og så gikk det egentlig ganske greit, og var det hovedsakelig formell her og papirarbeid som gjenstod.
Dere kan sjekke ut mer om Flem på henchmangoon.com, goon med to ord, så blir dere med oss videre og snakke om erfaringen deres på Spillexpo 2013, som var ja, for en måneds tid siden. Og jeg er spent på å høre hva slags erfaringer dere gjorde der. Megasword, som forhåpentligvis dere klarer å utvikle ferdig, hvis, hva slags finansieringsplan må til for at Megasword skal bli realisert? Fordi at dere pitchet jo på konsol 13 sin Dragon's Den, og dere vant jo hele Dragon's Den-konkurransen da.
Ja, altså nå det er vanskelig å si så mye om finansieringsplanen akkurat nå, for der vi er, handler det egentlig mye om å kartlegge hvor stort vil vi gjøre det, og hva har vi lyst til å få til med å spille. Så i første omgang så er det egentlig bare å få på en måte satt ned noen punkter som vi absolutt vil gjennomføre, lage en demo, og så se på en måte hvor om vi klarer å få videre finansiering, og hvor mye eventuelt, og hva vi kan gjøre med de pengene.
For hva er egentlig visjonen annet enn at Megasword har jo veldig kule kunststil utifra det lille vi fikk se på konsol 13, og det er jo inspirert av ja, Saturday Morning Cartoons and Thundercats opplegg, Transformers, og ja, det ligger jo an til å bli et 2D-plattform å spille. Hva er visjonen deres utover det, sånn som dere ja, i innværende fase?
Ja, altså det blir jo... Vi legger veldig mye vekt på humor og på en måte dette at det skal være gøy, det er ikke for alvorlig, du skal ha litt den ja, Saturday Morning Cartoon-følelsen, sant? Du har den der hele cheesy...
ja, og jeg prøvde jo å finne den Megasword-sangen online, men ja. det var ikke så enkelt, men det, når en eventuell trailer med det kommer, så må dere høre på det, for det den setter tonen perfekt for akkurat det spillet, ja. Synes jeg.
Ja, vi kommer, som sagt, det er vanskelig å si alt for mye om prosjektet, fordi at vi fortsatt er i den kartleggingsprosessen, da. Men det kommer nå i januar, da setter vi i gang med produksjonen av denne demoen vår. Og da kommer vi til å begynne å streame og blogge mye om prosessen og hva som skjer. Så der går det an å følge med på nettsidene våre.
Ja, henchmangoon.com.
Ja, for å få med seg det som skjer.
Er Kickstarter aktuelt som finansieringsplan?
Absolutt. Det er jo selvfølgelig noe vi ser på, men der må vi fortsatt gjøre en del arbeid for å kunne, håper å si, i det hele tatt, før det er vits å sette i gang med det. Da handler det jo mye om communitybygging på forhånd, og vi har ikke lyst til å sette i gang noe før vi vet at vi er på et punkt der vi kan gjennomføre det.
Ja, sant. Ja. Og ja, det varierer jo utrolig utifra hvor mye penger dere faktisk er nødt til å få folkefinansiert for. Du ser jo mange store titler som har bra navn bak seg. De har satt et budsjett som er for høyt, eller som du sier, har ikke klart å engasjere communityen nok. Blant annet jeg så at Seventh Guest 3 sin Kickstarter ikke gikk igjennom.
Mm.
Og det er jo det er jo noen som hadde en fanbase ja, på begynnelsen av 90-tallet, og kan jo lure på hvor all den fanbasen har.
Ja, jeg tror det handler mye om å på en måte, man må legge en del arbeid i å engasjere dem og på en måte for å få ut informasjonen. For starter man en Kickstarter uten at noen vet om produktet eller hva det er eller hva det handler om, så får ikke du den interessen du trenger for å få finansiert det.
Du var jo såpass smart at du fikk booka Emmy Jonassen, Indie Game Girl, som speaker på konsol 2013, og hun snakket jo litt om dette her. Sånn som jeg forstår det, så synes du at hennes forelesning om akkurat dette her var veldig interessant, med communitybygging og bare dette med utviklerblogg og den slags?
Ja, absolutt. Hun hadde utrolig mange gode poenger, og det tror jeg de aller fleste som driver med eller ønsker å drive med spillutvikling vil lære mye av å se på bloggen hennes, Indie Game Girl. Så.
Ja, og det som er bra med markedsføringen hennes, den er veldig etisk. Det er ikke betenkeligheter med den. Det bare handler om at du har et flott produkt som du ønsker at folk skal se.
Ja, også om, håper å si, det er gjennomførbart på et lite lavt budsjett. Og det er jo også noe som er litt viktig for de fleste indieutviklere. Det er uheldigvis pengene strekker aldri til. Så.
Ja, for, ja.
Ja, og Indie Game Girl sin talk for konsol er også tilgjengelig på Spillmakerlaget sin YouTube-kanal, så hvis du bare søker på den på YouTube, så
finner jeg det. Jeg intervjuet også Emmy Jonassen, Indie Game Girl, så dere kan sjekke det også ut. Spillexpo 2013 gikk jo av stabelen for rundt om en måned siden, og der hadde jo dere stand og stilte ut flem, og hva slags feedback fikk dere fra folk? Var det en overbærende positiv opplevelse?
Det var det, absolutt. Vi var jo ikke med i fjor, så vi visste veldig lite om hva vi skulle forvente, egentlig. Men det var utrolig kjekt å se hvor mange folk som kom innom stand-in i det hele tatt, for hver dag med de andre utviklerne. Vi fikk masse positiv tilbakemelding på både Flem og Sleepy Sheep, så var det andre spillet vi hadde med oss dit. Og det ga oss absolutt et boost for å på en måte fortsette produksjonen, og det ga, vi fikk mye tilbakemeldinger som vi har prøvd å ta i betraktning etter vi kom tilbake.
Var det flott miljø blant utviklerne?
Ja, helt fantastisk. Vi fikk veldig god hjelp fra Ole Andreas i
Ole Andreas Jore fra
Krillbytes,
ja. Among the Sleep.
Ja. Vi hadde ikke fått beskjed om at vi skulle ta med oss møbler, så han hjalp oss å kjøre oss til IKEA.
Så vi sto der som noen tullinger og bare, ja, vi må ha møbler, ja, det tenkte vi ikke på.
Og jeg så det, på et bilde at du var oppkledd som sau, Yngvild.
Ja, vi gjør jo alt vi kan for å promotere spillet.
Og det beste bildet var når du kjørte rundt på en Segway, ja. Som sau.
Sau på Segway, så, ja, hvorfor ikke?
Ja. Når det snart blir lovlig her i Norge, så må vi jo vente det også.
Det er utrolig. Jeg synes både Spillexpo og alle de andre anledningene jeg har hatt til å bli kjent med de andre norske spillutviklerne, er veldig, veldig positivt. Sitter igjen med en veldig positiv følelse. Da. Alle er veldig interessert i å hjelpe hverandre, og det er ikke noe sånn, håper å si, konkurranse, eller det alle egentlig vil bare pushe på hverandre og hjelpe hverandre frem, så det er veldig, veldig godt å ha det, ja.
Jeg har med meg henchman Gunn, som er spillutvikler, som har kontor her rett her i Bergen på Verftet. Sånn som jeg forstår det, så er en av gjestene Yngvild sine favorittspill Myst, og det var jo en kickstarter relatert til den serien. Serien er jo 20 år i år, så vi skal høre litt musikk og sette selve Myst-stemningen her på Hardcore på Studentradioen i Bergen. Når startet interessen din for Myst, Yngvild?
Det tror jeg var omtrent når det kom ut. Jeg ble introdusert av min onkel til det. Det var egentlig han og mine foreldre og de voksne som satt og spilte det, og så fikk jeg komme til når de var lei, og da var det egentlig gjort. Så jeg vet ikke, jeg var vel kanskje 12-13 år første gang jeg spilte det.
Og jeg leste på bloggen din at du følte for første gang at det var en kobling mellom kunst og altså dataspill.
Ja, jeg hadde hatt interessen for dataspill også siden jeg var, så lenge jeg kan huske egentlig. Men det har alltid vært kunst som har vært min store lidenskap, da, det jeg har holdt på med, og det var det jeg skulle bli. Altså det klassisk maleri var på en måte den retningen jeg var på. Men Mystspill, så fikk jeg på en måte den følelsen av at her har du noe som er det visuelt vakkert, det er et kunstverk bare å se på, og samtidig så får du den innlevelsen, og du får på en måte ta del i den verden. Og det har for meg vært mye av min innfallsvinkel i maleri, og er på en måte å dele den verden som jeg har inni hodet med andre.
For du har bakgrunn også i konseptart, ikke sant?
Nei, altså det er egentlig, jeg vil jo si at Myst-serien er mye det som på en måte fikk meg til å ta den retningen. For det, jeg jobbet som sagt som klassisk kunstner fra før av med tradisjonelle medier, og så var det egentlig det at jeg fikk en mulighet til å gjøre litt konseptart til et spill som gjorde at jeg gikk over til digitalt, og så senere har jeg etterutdannet meg som innenfor konsertkunst.
Den her kickstarteren som har kommet, og den fikk jo fullbyrde finansiering, over $1 million samlet Mystskaperne inn til, ja, Abduction, er det sant?
Abduction, tror jeg. Ja. Ja. Ja, jo, jeg var veldig, veldig aktiv i hele den perioden, og jeg tror jeg satt faktisk siste døgnet der frem til de fikk kom opp på den summen de var om, så satt jeg inne på Kickstarter, inne på forumet og følte med og snakket med de andre Myst-fansene og var ganske engasjert der.
Ja, for du har du spilt gjennom Myst og Riven?
Ja, jeg har spilt alle, hele Myst-serien. Det er jo 5 spill pluss et online spill der. Og jeg har spilt gjennom alle flere ganger, så det var nå var det på tide med et nyttet.
Ja, for å utforske noen nye omgivelser. Ja. Det er jo hele greia med Myst, egentlig. Da.
Ja, og jeg synes det har en veldig unik, altså det er jo veldig lite action, det handler på en måte om å sette seg inn i hele den verden som er rundt Myst-universet, og mye historie, mye kunst, på en måte en annen opplevelse, en annen spillopplevelse enn veldig mange andre spill. Og jeg synes det har vært vanskelig å få den samme opplevelsen i andre spill, så jeg må jo innrømme at jeg nå er veldig fangirl her også, men jeg må innrømme at jeg kan ikke huske sist jeg var så gira på et spill som jeg er på Abduction nå.
Første persons eventyrspill må vel appellere til liksom Gone Home og den typen ting?
Ja, ja, absolutt. Det er selvfølgelig veldig masse andre bra spill. Jeg er veldig glad i også Journey, et av mine store favorittspill nå, håper jeg etter at det kom ut. Men jeg har en spesiell plass i hjertet mitt til Myst-serien og til Syen. Det må jeg si.
Ja, for dere kan jo bare søke på Myst Kickstarter, så finner dere all mulig info om det. Det ser jo veldig spennende ut. Jeg håper virkelig at folk, at dette kan skape oppmerksomhet på de gamle Myst-spillene, for jeg oppdagte de ikke selv virkelig før i voksen alder, fordi at ja, det var på det tidspunktet jeg ville mest skyte ned ting, og etter hvert så har det gått mer og mer til at for meg, så jeg liker i hvert fall spill som er spirituelle reiser, og som gir den der zen-følelsen og den roen i sjelen, og den spesielle musikken som jeg hørte.
Ja, og så samtidig så har du på en måte det elementet med at du har vanskelige pøssel, så det blir hjernetrim, du får brukt deg selv på en annen måte enn i mange andre spill også.
Joremi, er du der?
Ja.
Nå, på telefon så har jeg Joremi Madsen fra Deephead Studios, så denne her uka og forrige uka har vært aktuelle med savantgame.com, Savant har sendt det til mange plattformer, til Android, til iOS, til Linux, til Steam, og mye annet også, sikkert. Joremi, hvordan har denne her uka gått siden dere var innom oss og ja, gjorde et relativt langt intervju?
Vel, han har vært veldig søvnløs. Nå har jo vi suttet og egentlig bare sett hvordan spillet har gjort det, og ja, fått inn litt anmeldelser, og ja, egentlig bare prøvd å slappe av, selv om det har vært umulig.
Oh, ja, det har ikke vært lett, nei?
Nei.
Hva er ditt inntrykk da? Synes du at det har gått bra?
Ja, det har jeg gjort helt sinnssykt. Vi slapp jo spillet via Humble Bundle på PC for, det var vel i august. Og vi har vel allerede på de 6 dagene det nå har vært uttatt igjen, alle de salgene vi har gjort over de 3-4 måneder.
Ja, det er jo spennende.
Steam alene.
Bare på Steam?
Ja. I tillegg så venter vi egentlig litt på resultater fra App Store og Play Store, men jeg tipper vi har fått en del der også, så jeg vil egentlig si at det har vært en veldig stor suksess.
Du vil kalle det såpass, ja. Ja, for jeg har jo spilt, og det er jo et helt fenomenalt spill, og alle som hører på må jo selvfølgelig sjekke det ut. Jeg husker når dere var her inne, så sa dere at dere skulle være glade hvis dere fikk kjøpt julepresanger til dere selv og andre i år. Blir det julepresanger i år?
Ja, det blir nok julepresanger i år, heldigvis.
Ja, så jeg vet ikke om du vil gå inn i navn, nummer, men ja, klarer dere å dekke utviklingskostnadene ganske bra?
Ja, vi har jo egentlig kun jobbet på spillet i de 5 ukene i sommer, og nå i en måned kanskje for å porte spillet, så sånn sett så har det nok belønnet seg veldig. Pluss at vi er jo opptatt av at vi får litt oppmerksomhet rundt Alboy også, og det har vi fått i Savant sin release. Da.
Ja, for jeg så at Savant delte spillet deres, Savant som er artisten bak selve soundtracket i spillet, og ja, ja, hele verden som han har skapt sammen med Simon fra D-Pad.
Og kun basert på det, så har jo også spillet fått veldig oppmerksomhet. Tillegg så er det blitt kontrakt til ukens spill på noe som heter Touch Arcade.
Ja, det er jo den største spilsiden for mobilspill.
Ja, og det var jo veldig kjekt.
Ja, det er jo helt enormt bra. Og så så jeg også at dere ble streamet live fra noe som heter Video Game Company, eller det var i hvert fall en YouTube-kanal som streamet dere og spilte, og ja, dere svarte vel på spørsmål og chatta og full pakke?
Ja, stemmer det, og ga ut litt koder til spillet og sånt. Og i tillegg så hadde de faktisk sydd en Alboy-figur som de hadde i sofaen mens de spilte.
Ja, det er jo kult.
Det er veldig kult.
Så, ja, hva venter dere nå? Skal dere dra på 5-stjernes krus og ja, virkelig slappe av, eller blir det å jobbe mer med Alboy?
Jeg har vel suttet oppe i hele natt og jobbet litt med å få opp en oppdatering til spillet, som jeg tipper vil komme i dag, eller i løpet av uken. Forhåpentligvis i dag. Vi skal jo begynne for fullt med Alboy nå, så den fikser litt forskjellige ting og legger til litt forskjellige ting, så det er vel egentlig bare til å følge med for de som allerede har kjøpt spillet.
Ja. Hva slags plassering har dere på Steam? Har du sjekket det? Om dere har kommet inn på topp? Liksom?
Nei. Vi var jo egentlig maks uheldige, fordi at Starbound, et veldig, veldig stort og populært spill,
ja, som vi skal snakke om senere,
ble lansert på samme dagen. Og nå er det jo ikke sånn at jeg har til og med suttet og spilt Starbound mens vi har liksom lansert Savant selv.
Ja, for det er jo grådig gøy. Ja, det er jo supergøy. Så, ja, kommer dere til å jobbe ut hele julen, holdt jeg mest på å si, eller kommer dere til å ta litt ferie for spillutvikling, eller er det Alboy som står øverst på plakaten?
Nei, vi kommer nok til å fokusere på Alboy nå. Jeg tipper vi kommer til å kanskje bruke et par dager til å se på Savant og ja, fikse problemer som folk har. Og ja, svare på mails og sånne ting som det. Men utenom det så er vi nok rett inn på fulltids Alboy.
det er bra. Dere gir dere aldri, og dere slutter jo aldri arbeid, og ja, dere må jo ha alle honnør for det.
Ja.
Vi får snakke senere og høre ja, på nyåret hvordan det har gått med utviklingen av Owlboy og selvfølgelig det videre livsløpet til Savant Ascent. Det kommer jo sannsynligvis til å ja, bare fortsette å selge.
Ja, det håper vi jo. Da blir det mye enklere for oss å fortsette utviklingen på Owlboy. Så det blir veldig spennende fremover.
Glimrende. Tusen takk skal du ha. Dere kan sjekke både ut Owlboy og Savant Ascent på Deephead Studios, deepheadstudio.com og på savantascent.com. Så det er veldig kjekt mobilspill. Jeg anbefaler det ja, av hele mitt hjerte. Så tusen takk for at du var med oss, Joremi Madsen fra Deephead Studios. Ja, tusen takk. Ha det, ja.
Ha det.
Joremi Madsen fra Deephead Studio, og vi kommer tilbake og snakker om Starbound. Det var flott at han tok det opp, for vi skal rett over på det etter dette. Hører vi litt vakre lyder fra Starbound, som ja, er også ute på Steam, som er, ja, jeg vil si det er en slags terraria som foregår i verdensrommet. Og dette var jo, du tipset jo om det på Twitter, Morten. Jeg synes at det var ja, et av de beste tipsene jeg har fått i år. Det var utrolig fengslende.
Ja, det er helt fantastisk. Og utviklerne er veldig imponert over utviklerne som jobber på det spillet. De er sinnssykt flinke til å kommunisere med publikummet sitt, og de er veldig flinke til å hele veien ta feedback og kommunisere når de endrer ting. Og i tillegg så har de gjort det veldig enkelt for folk å modifisere spillet, så det, allerede etter 5 dager nå så er det hundrevis av mods til spillet, og det er et spill som kommer til å bli sinnssykt stort til det på det neste året.
Og dette er jo et spill som startet som en kickstarter, eller om det var sikkert en del preproduksjon da, men det var da det virkelig ble en sensasjon da, og jeg lurer på om det samlet inn rundt $2 million i budsjett, så ja, rundt om $12 million da, til å utvikle det spillet som, ja, det gjør jo at de kan pumpe enorme ressurser i det, og jeg ser jo på animasjonen og sånn, det er helt nydelig, og musikken også, det passer så utrolig godt.
Ja, musikken, det er rett og slett noe av det beste spillmusikken jeg har hørt i hele mitt liv. Den er, du bare drømmer deg helt vekk når du sitter og hører på den musikken, du glemmer nesten at du spiller.
Hvor langt har du kommet? Har du fått, ja, forlatt den første planeten og blitt ferdig med den der alien-spaceshipet som kom når du setter det der distress-beacon?
Ja, jeg kom vel så langt som det, og nå i morges så kom det en patch som wipet all progressen, så...
Oh.
Ja. Men det er jo sånn som man må bare forvente når man spiller en tidlig beta, det vil komme oppdateringer som gjør at ting må nullstilles.
Er det flere quests som kommer, tror du, etter dette er en svære romskip, for det har jeg selvfølgelig ikke klart å slå ned enda, til tross for at jeg ja, har full rustning og...
Ja, akkurat nå så er det siste questen i spillet, men det virker som de har planer om å ha en veldig dyp questline for alle rasene, og de har også fått inn stemmen fra, nå blanker jeg helt på navnet, men Bastion, han kommentatoren fra det spillet, han vil også ha fortellestemmen i det spillet her, så det virker som de vil få veldig mye fokus på historie etter hvert. Men akkurat nå så er det veldig testet spillmekanikk og exploration og sånne ting.
Og så synes jeg det er veldig tiltalende, og du får veldig lyst til å utforske selvfølgelig, men også at de får til den der space-stemningen godt, og at det ikke bare føles ja, billigt ut.
Nei, det virker som de har tenkt veldig nøye gjennom hele designet på spillet. Du føler deg motivert å explore verdensrommet, du føler litt av ditt eget starship og skal ut og oppdage nye planeter og civilisasjoner. Det er veldig kult.
Det var ganske kult også å kunne sette inn sånn egen toolbank og sånn inn på skipet og modifisere det litt sånn som du ville ha det.
Ja.
Starbound er ute til Steam nå, på Steam i beta, og ja, er det noe snakk om når det skal bli finalisert?
Nei, det vil vel ta et par år, tenker jeg.
Det er såpass, ja. Ja, så dersom du er ute etter det nyeste og det heteste, så er det bare til å slenge seg på. Altså, jeg er med henchman Gunn fra Bergen, som er ja, spillutvikler på verftet. Og selvfølgelig dere kan sjekke ut mer av Yngvild og Morten sitt arbeid på henchmangunn.com. Nå skal vi høre på en anmeldelse fra Rolf Thorén, som er en av våre faste medarbeidere. Han har fått sett på Link to Another World, som er det nye Zelda-spillet til Nintendo 3DS, som har fått utrolig god kritikk, til tross for at jeg husker NeoGAF hoppte over det og ja, var ganske kritiske til det. Så jeg er spent på å høre hva han mener om dette spillet.
Link to Another World. For å få fatt i det som skiller dette spillet fra andre Zelda-spill. Selvfølgelig skal du redde Zelda fra gode gamle Ganondorf. På et eller annet vis. Spillet tar meg faktisk litt tilbake til Super Mario Sunshine, hvor maling er problem nummer uno. Det er det også i dette Zelda-spillet. Hovedfienden gjør om folk til maling på vegger og viktige folk i rammer, som han kan ta med seg. Det lure her er jo at man unngår drap. De snille blir ikke drept, men de blir omgjort til maling! Link på sin side kan veksle mellom disse to formene, noe som gjør at vegger blir til flater og beveger seg på. Ja, om ikke det er en flis der da, som du får hekta foten i, eller et eller annet annet. Ja, nei, for da er det faktisk ikke mulig å bevege seg i det hele tatt. Så å gi et løfte om at veggene plutselig skal bli domenen til Link i dette spillet, det blir for min del litt feil. Allikevel så kan det brukes i slåsskamp, og her skal jeg prøve å illustrere litt. Ok, dette er bossene, en av bossene, og det er en svær hand. Så han er ute etter meg, og så smeller han inn i veggen, og da går jeg ut av veggen. Og så slår jeg han et par ganger, før jeg stikker av gårde igjen. Og hånda kommer jo selvfølgelig etter meg, og jeg sniker meg inn i veggen. Og ut av veggen, og delger løs på hånda. Jeg delger da selvfølgelig løs med Master Sword, og nå er hånda ekstra sint på meg. Og det vil da til at den skifter litt taktikk. Før han begynner igjen å slå seg på denne gode gamle metoden. Og som da selvfølgelig er å skalle inn i hånda med knyttneven, sånn at jeg får fighta litt løs. Så det er selvfølgelig å løpe litt rundt og gjemme seg, fordi at hånda er jo ikke snill. Og der datte jeg ned, som dere helt sikkert hørte. Og da var det faktisk bare flaks at den skalla, fordi at det var ikke min feil engang. Og nå kommer den skaller. Og der er det mye å fortsette på dette viset. Klokka i seg melk. Fordi melk det gir mye styrke. Selvfølgelig om å gjøre bytte igjen også. Så bare fortsette med denne knipsinga. For den hånda den kommer altså. Men nå er hånda veldig svart. Den er rødglødende. Nå har vi hånda i skadet mot igjen, og der tror jeg faktisk vi har den. Røyker dette ned også. Og der klarte vi å knekke den gamle greia der. Og der hadde vi da en litt redigert versjon av min kamp mot den gigantiske hånda. Men det som er morsomt er jo da at du kan lure denne hånda med å snike deg inn i veggen, og når den da skal se deg så slår den rett inn i veggen og få dritvondt! Og bare prøv det å ta clean hånda her rett inn i veggen! Det gjør så vondt det! Men nå er alt det der sagt, og så vil jeg sette fingeren på et nytt element. Utleiedrift. Helt i starten av spillet er det en kanin som ønsker å låne huset mitt. Og så tenker jeg litt at, ja, ok, det er et Zelda-spill, det lønner seg å være så noenlunde grei og snill. Så jeg sier jo bare, ja, sleng deg inn, sleng deg på sofaen, sleng deg overalt. Og så kommer jeg tilbake. Og tror du ikke den jæveren av en kanin har gjort om hele leiligheten min til et sted hvor han driver utleie firma av diverse typer redskap og våpen og what the fuck? Det liksom ikke helt det jeg hadde tenkt, men vet du hva? Jeg skal akseptere det. Skal vi ikke så være, skal vi ikke være så mye hjemme uansett, tenker jeg. Men problemet er selvfølgelig at han her leier ikke ut ski. Han leier ut forskjellige former på verktøy. Eksempel er pil og bue, som kjent fra alle Zelda-spill. Boomerang. Bomber. Alle de klassiske Zelda-verktøyene som jeg trenger. Og dette vil si at jeg ikke lenger må skaffe meg de. Jeg må ikke lenger gå langt ut i skaven, finne en kiste. Ba, 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 ba! Der har du en god gammeldags pil og bue! Det er ikke sånn lenger. Nå skal jeg bare leie dem. Og først så tenker jeg at dette ødelegger litt konseptet, men det setter allikevel rupees opp på en viktighetsskala. Du må betale for å leie, og når du får game over, blir tingene plukket opp igjen, og du må leie dem på nytt. Det vil si at du må betale bot for å dø. Og det kan jeg like. For så har du hatt så mye cash. Før så har du hatt så mye cash at du har hatt vanskelig for å finne ut av hva man skal bruke de til. Så jeg synes faktisk at dette her fungerer såpass bra at jeg vurderer å slippe tak på dette med at veggen ikke var så fri allikevel. Den fungerer jo også som en gateway til en annen dimensjon. Annen dimensjon, masse skumle greier. Ja, dette spillet får jo 5. Det er jo kjempebra.
Med den lyden så konkluderer det vår sending her fra Studentradioen i Bergen sitt spillmagasin Hardcore. Mitt navn har vært Tormod Husebø. Hvis du likte det du hørte, så kan du alltid gå inn på hardcore.srib.no, eventuelt søke på Hardcore på iTunes, så finner du det med en gang. På Twitter hardcore_srib, og selvfølgelig også på allyourpods.no, der var det direkte avspilling fra de ulike podcastene som ligger der, og på episodene våre så er det veldig greit. Som sagt, så er vi tilbake neste uke, da regner jeg med at vi får besøk av TeslaGod, utviklere som er Rain Games AS. Veldig spennende lansering. Den har fått Pressfire, som pleier å være noenlunde streng, i hvert fall for indiespill. De har gitt den 5, som er absolutt en respektabel prestasjon. Med meg i dag så har jeg hatt med de veldig hyggelige og talentfulle utviklerne som utgjør Henchman and Goon sammen med mange andre. Tusen takk for at dere kunne være med meg denne tirsdags morgenen, både Yngvild og Morten. Så får vi høre i fremtiden hvordan det kommer til å gå med produksjonen deres. Jeg håper jo selvfølgelig at alt blir så bra at dere kan bare pensjonere dere og bli millionære og bli den nye Notch og hele pakken.
Tusen takk for at vi fikk komme.
Ja. Ok, så det er bare til å tune inn neste uke for mer bergenske spillutviklere her på Studentradioen i Bergen. Klokka 11 hver tirsdag altså. Mitt navn har vært Tormod Husebø.